Tittelin eniten lämmittää kortissa varmaan isä. Se on niinku semmoinen, joka eniten mua lämmittää henkilökohtaisesti. Mutta sitten kyllä varmaan enemmän tuottajan roolissa mä oon nyt viime aikoina toiminut. Eli räätälityöt on jäänyt oikeastaan viime vuoden, 2012 varmaan lopun jälkeen vähemmälle. Sitten ne koko ajan väheni viime vuoden puolelle ja sitten alkuvuodesta mä jätin kokonaan pois sen. Ihan tein tietoisen päätöksen, jopa ehkä vähän oudolta tuntuvan ja pikkusen kivuliaan päätöksen, koska se on semmoista irtipäästämistä jostain vanhasta asiasta, joka on sulle niin tärkeä, joka on ollut osa sua niin pitkään. Tein tietoisen päätöksen, että jätän räätälintyöt hetkeksi pois, keskityn ainoastaan tuotantoihin, koska mä voin palata siihen koska tahansa. Sitten kun mun naamaa ei kukaan jaksa enää katsoa, niin voi sitten siirtyä tekemään pukuja. Mutta se on ollut mun mielestä loistava päätös ja nyt mä oon keskittynyt televisiotuotantoihin ja sitten mulla tosiaan alkaa Ylen Puheessa sitten radio-ohjelma, josta mä oon äärimmäisen innoissani.
Me istutaan nyt kahvilassa. Tämä ei ole mikään ydinkeskustan kahvila, että välttämättä tässä ei ole sitä väkeä, joka sua tuijottaisi, mutta tunnistetaanko sinut tuolla, kun sä liikut?
Kyllä nykyään tunnistetaan, joo. Et mä oon niin kuin melkein oikeastaan tuohon ristiretkeen saakka, niin mun TV-julkisuus on ollut sellaista aika marginaalia. Ja on tehnyt niin kuin Kilarmanissa ja missä tahansa muualla on ollut, niin on ollut sellaista, että ihmiset niin kuin jonkun verran tunnistaa, mutta se ei ole ollut samanlaista kuin nyt. Ja viime syksyn jälkeen se meni sitten semmoiseksi, että nyt niin kuin joka paikassa tullaan moikkaamaan ja juttelemaan ja tunnistetaan. Se on ihan erilaista, kun se on koskaan aikaisemmin ollut, että... Mutta ei siinä mitään, ihan mukavaa jutella ihmisten kanssa.
Me ollaan semmoisessa kahvilassa, tässä oli äsken nuoria suomalaisia näyttelijöitä ja mä tein pitkästä aikaa eräälle heistä sanoin päivää, tajusin saman tien, että en mä tunne tuota ihmistä. Hän on ollut TV-ruudussa eräässä roolissa yhdessä sarjassa.
Siis kyllä mulle käy tolle, että joku moikkaa ja sit se on se, että ai niin, no eihän me tunnetakaan, mutta oli tuttu mies vaan, niin moikkasin. Niin. Ja on itsellekin käynyt ihan sama juttu, että mä muistan sen, mä olin joskus varmaan parikymppisenä tai varmaan 18-19-vuotiaana, niin mä oon mennyt bussiin ja moikannut Folkevestiä todella ystävällisesti. Tai kato, moi! Mitä? Vähän niin kuin, mitä? Ja sit tajuu, että aah, joo, eihän mä tunne koko tyyppiä. Ja sit se oli jotenkin tosi nolo mulla se hetki, kun mä tajuin, että vitsi, mitähän toi kelaa. Mut sit se moikkas mua tosi ystävällisesti takas ja hymyili. Ja mulla jäi sit ihan järjettömän hyvä fiilis. Et voi vitsi, että tosi kiva, että se oli niin kuin noin ymmärtäväinen, kun se tajusi selkeästi, niin kuin, että mitä siinä tapahtuu.
Mitäs se oli ennen? Folke West, suomalainen maailmanmatkaa ja Rion rannat, Lola juoksemassa bikineissä, me unohdan näitä kuvia. Niin jos se olikin tämmöinen merkki sulle, kuule, tuleva maailmanmatkaaja kohtasi silloisen TV-tähti maailmanmatkaaja.
Toi on se hetki, toi on se kaiken yhdistävä hetki. Joo, sä löysit tämän. Tää on ihan mahtavaa. Mullahan kysytty jonkun verran, että miten on niinku päätynyt tekemään näitä. Sitten mä mietin ja tajusin, että ei vitsi, että mähän on kasvanut lukemalla tinttejä. Mä oon oikeastaan kasvanut katsomalla Indiana Jonesia ja seikkailuelokuvia, missä mennään ympäri maailmaa. Ja sitten varsinkin niin kun toi tintti on ollut sellainen niin kun älyttömän vaikuttava. Mullahan on kaikki tintit farsin kielellä kotona. Että sitten nyt jälkikäteen, kun mä oon miettinyt, niin mähän on periaatteessa syöttänyt omaan alitajuntaan tämmöistä seikkailua ja matkailua niin kuin koko lapsuuteni, jossa sitten se tuli siihen pisteeseen, että nyt se sitten räjähti ja piti itse tehdä se sama asia.
Sattumaa ei ole.
Ei ole sattumaa. Kaikki on tarkoituksenmukaista.
Arven Alizade, Yle Puheen uusi puheohjelman tekijä. Läsnäolo ilman kuvaa. Se on aika paljasta. Pelottaako?
No mua eniten jännittää ne napit, mitkä siinä pöydässä on. Koska me käytiin, tuossa itse asiassa Aleksi istuukin tuossa vieressä pöydässä. Niin...
Kas hänkin on tullut tänne kahvilaan. Aika jännä.
Kyllä. Joo, kyllä. Jännä sattuma. Mä oon innoissani siitä, että et mä saan nämä vieraat studioon. Mä pääsen keskustelemaan mielenkiintoisista aiheista, mielenkiintoisten ihmisten kanssa, jotka on omistanut koko ikänsä sillä asialle tavalla tai toisella ja on ollut mukana ja tietää siitä paljon. Se on niin kuin hienoa, mutta jotenkin vaan se, että en mä vaan tyri niiden nappien kanssa. Mä oon just jännittänyt, että tähän on pahempi, kun kerrotaan, että kuinka helppoa se on, niin sä tiedät, että se ei varmastikaan ole. Joo, jos on ihan helppo, sä vaan painat tosta.
Mutta eihän elämäkään ole.
No ei oo, no, niin. ei. Ei, mutta siis jännää ja mielenkiintoista ja kivaa tehdä.
Onko se hyvä kuuntelija?
Riippuu aiheesta. Riippuu aiheesta. Ihan oikeasti. Se on niin kuin, se riippuu täysin siitä, että olenko mä kiinnostunut siitä aiheesta. Niin sitten, jos mä en ole kiinnostunut, niin mulla lähtee ajatukset harhailemaan ja mä nukahdan ja mä oon levoton ja mä mietin koko ajan, että miten mä pääsen tästä tilanteesta pois. Mutta jos se asia kiinnostaa mua, niin mähän jään kuin takiainen kiinni siihen, että mua ei saa poiskaan siitä. Sitten mä haluan kuulla vaan ja saada lisää ja lisää ja lisää. Koulussa mä muutaman kerran jopa mietin, että onko mä jotenkin vähän niin kuin hölmö, kun mulle ei niin kuin mene niin hyvin tämä asia. Ja sitten mä niin kuin vaan jälkikäteen täysin, että nämä asiat, mistä mä oon kiinnostunut, niissä mä oon tosi fiksu. Mutta sitten taas niinku siellä koulun aikana, niin mulla ei ollut sellaisia aiheita, mitkä mua kiinnostaa. Niin mä kattelin vaan ikkunasta ulos. Ja sitten kun katsoit ikkunasta ulos, niin on hirveän vaikea saada hyviä numeroita, jos ei se asia kiinnosta sun.
Sä oot syntynyt Teheranissa, Iranissa. Sun perhe muutti sieltä islamilaisen vallankumouksen puhjettua Yhdysvaltoihin ja sitten sieltä taas tänne Suomeen. Mitä sulle tarkoittaa sana raja?
Asia, joka pitää rikkoa.
Mitä sulle tarkoittaa sana isänmaa?
Isänmaa. Isänmaa mä varmaan yhdistäisin hyvin pitkälti sanan kotimaa, joka mulle merkkaa Suomi. Mulle synnyinmaa on Iran, mutta sitten taas kotimaa mun mielestä se paikka, joka tarjoaa sulle turvaa, tarjoaa sulle lämpimän peiton. Sulla on hyvä olla. Sä luotat siihen ja se luottaa suhun. Ja se on se paikka, jossa sulla on hyvä olla. Ja se on mulle ollut aina Suomi.
Onko nämä sanat muuttanut merkitystä, kun olet kiertänyt maailmaa? Sä oot ollut siellä katsomassa, kun köyhä lapsi on kauheissa paikoissa. Sä oot ollut hautaamassa ihmistä Kangasjoen varrella ja sä oot ollut favelassa Etelä-Amerikassa, kauheassa isossa kaupungissa slummin keskellä. Niin onko nämä sanat muuttanut merkitystä?
Ei varsinaisesti. Ei ne noiden takia muuttanut merkitystä. Kyllä mun mielestä ne asiat, mitkä täällä on edelleen, merkitsee ihan samalla tavalla. Ruumiiden polttaminen tai hautaaminen tai tuhkan heittäminen Gangesiin ja favelat ja muut, niin ne on enemmän sellaisia asioita, mitkä on tuonut mulle enemmän ymmärrystä. Siis yleisesti elämästä, ihmisten oloista, jollain tavalla avartanut mun maailman katsomusta ja samaan aikaan on tuonut mulle yhteiskunta- ja uskontokriittisyyttä ne asiat, mitä mä oon nähnyt. Eli se on jännä juttu, että ne asiat, mitä tuolla kokee, on sellaisia, että ne tuo tosi paljon ymmärrystä siitä, että kaikki asiat ei mene sillä tavalla, kun mä niin kuin haluaisin tai ajattelisin tai on aina ajatellut, että niiden pitäisi mennä. Jotenkin vaan niin kuin tajuu sen niin kuin realiteetin, että tuolla on vaan aika ikäviäkin asioita. Mutta sitten taas samaan aikaan niin tulee sellainen ketutus hirveän monen asian suhteen, koska näkee asioita ja tilanteita ja juttuja, mitkä ihmiset käy läpi, mitä kenenkään ei pitäisi käydä läpi.
Mitä sä teet semmoisessa tilanteessa? Mä oon niitä, jotka ensin itkee, oikein klassinen Jeesus teille, itkee, sit voi pahoin hetken kääntää selään, menee pois ja yrittää unohtaa.
En mä kyllä ole yrittänyt unohtaa. Kyllä siis noissa tilanteissa, missä me ollaan, niin me väkisinkin, koko ideahan on se, että me kääritään hihat ja ryhdytään hommia, tehdään samaa läpikäydään niin kuin lyhyen hetken ajan sama, mitä paikalliset käy läpi. Kyllä mulle enemmän tulee semmoinen fiilis, että mä haluan vaan niin kuin kertoa tästä muille. Eikä sille, että tulisi semmoinen olo, että mä haluaisin unohtaa. Tuolla on paljon ihmisiä, jotka tarvitsee apua, paljon ihmisiä, joilla ei mene hyvin. Että herätkää nyt muutkin. Ja jos joku tai kuka tahansa pystyy tekemään mitään, joka millään tavalla auttaa niitä, tai sitten ketään ylipäätänsä täällä. Ja semmoista avun antoa ja positiivisuutta jotenkin haluaisin jakaa. Ja sitten niinku viestin siitä, että monelle voi tulla sellainen, niin kuin sä sanoit, että sä käännät päästä ja et halua miettiä sitä. Ja monillehan tulee semmoinen reaktio, että ne kokee jotenkin syyllisyyttä. Ne on katsonut joku Kambutsan jakso, missä lapset kerää pulloja. Ja sitten niillä tulee paha mieli siitä, että ne just syö pizzaa samalla, kun ne tiedätkö, löyhää sohvalle ja sitten syö pizzaa. Vaikka siis pointtihan on se, että ei missään nimessä pitäisi tuntea sitä, vaan se, mitä mä haluaisin, että ihmiset tuntis, ja mitä mulle itsellekin tuli, on se kiitollisuuden tunne siitä, että ei vitsi, että mullahan menee ihan sairaan hyvin. Että sen takia, että mulla menee hyvin, niin mähän voin auttaa jotain muuta.
Onko sä maailmanparantaja, Arman?
En ole, ei maailmaa voi parantaa. Maailma on ainoa keino parantaa taas buutata se uudestaan. Tämä on varmaan niin kuin ainoa, millä niin kuin voitaisiin yrittää sitten. Tässä vaiheessa on kyllä vähän huono lähteä parantamaan tätä.
Mutta eihän sitten kannata antaa rahaa sille yhdelle pakistanilaiselle tytölle, joka pääsee kouluun, kun 10 vierestä joutuu lapsimorsiammeksi.
Siis ainoa, jossa voit auttaa niin kuin edes yhtä. Tuo on hyvä pointti, koska tuota käytetään, että ihan niin. Turha auttaa yhtä, koska sitten muut kärsii. Mun mielestä, jos sä voit auttaa yhtä, niin sä oot tehnyt aivan suunnattoman paljon. Et silloinhan sä oot niinku tehnyt todella paljon, koska siis niin kuin sanoin, maailmaa ei voi parantaa, mutta niitä pieniä paloja, mitä voi, niin niitä kannattaa parantaa.
Arman Alisad, kuulostaa siltä, että matka muuttaa miestä. Pitäisikö kaikkien meidän kermapeffojen lähteä tonne, jotka huuetaan täällä, että sotesta ja suvivirrestä ja ikuisuusaiheista ja toisilla on aina enemmän kuin mulla? Vai mulla on sitten semmoinen teoria, että kun se on tämä sama päähartioiden välissä kuitenkin. Mä en sen viisaammaksi tuu.
Mietin sitä, että pitäisiköhän tehdä niin, että kuukausi vaikka asepalveluksesta niin viettäisi ulkomailla jossain slummissa avustustyössä. Esimerkiksi ei mun mielestä 18-vuotiaista tarvitse kriisialueelle lähettää, mutta hänet voi lähettää slummiin johonkin kouluun auttamaan ja siellä sitten jää saamaan lapsia, että ei siinä niinku tarvi sellaista miettiä. Saa vähän matkakokemusta, näkee vähän maailmaa, pientä lisäboostia tälle armeijan tuomalle itsenäistymiselle, että kun ollaan poissa kotota ja ei olla äidin jääkaapilla, niin sen lisäksi sitten vähän tämmöistä niinku avustustyötä ja humanitaarista työtä, niin aivan varmasti auttaisi. Aivan varmasti. Sitten näkee vähän muutakin. Se ei ole vaan sitä, että istutaan sodessa ja tuvassa ja katsotaan sitten iPadista ja iPhoneista sitten telkkariin silloin, kun ei olla jossain muualla. Kyllä se mun mielestä, mä kokisin, että se kuukausi vaikka asepalveluksesta jossain avustustyössä jossain ulkomailla voisi olla aika kova juttu.
Loistava idea. Jollain Hornetin hinnalla saisikin aina satsin kuljetettua. Ihan varmasti.
Ihan varmasti. Ja ne 8 Hornettia hirveästi täällä autaa. Et jos oikeasti niin kuin paska osuu tuulettimeen, niin mä veikkaan, että niillä 8 koneella ei hirveästi tehdä yhtään mitään. Et mieluummin sen olisi käyttänyt sitten johonkin muuhun. Mutta.
Milloin Arma Alisat lähtee politiikkaan?
Ei ikinä. Joku, mä en muista kuka sen sanoi. Olisiko tämä ollut Reaganin 80-luvulla lohkaisema, että poliitikot on niin kuin vaipat, ne pitää vaihtaa yhtä usein ja samasta syystä.
Yle, Radio Suomi.
Vieraana on 43-vuotias Arman Alisad. Hän on iranilaissyntyinen suomalainen vaatturi, tuottaja ja juontaja. Hänestä tuli yksi Suomen kaikkien aikojen nuorimmista vaatturimestareista aikanaan. Nyt vaatehommat ovat jäissä tai tauolla, ja Alisad keskittyy tuottamaan ja toimittamaan ohjelmia radioon ja televisioon. TV-ura alkoi jo Manan majoille mennessä Moon TV:ssä. Dress Code oli ohjelman nimi ja se keskittyi muotiin. Sen jälkeen Alisad teki monenlaista, mutta suuren yleisön tietoisuuteen hän alkoi tulla Nelosen matkailuohjelmassa Kill Arman. Siinä hän tapasi taistelulajien mestareita ympäri maailmaa ja kamppaili heitä vastaan. Sittemmin hän on tehnyt Arman ja viimeinen ristiretki -nimistä ohjelmaa. Siinä hän vei katsojat suurkaupungin favelaan, eli lähiöön tutustumaan jengitodellisuuteen, kaatopaikalle Aasiaan, missä lapset keräävät romua ja elävät elämäänsä, paikkoihin, joihin tavallinen matkailija ei mene eikä halua nähdäkään niitä. Arman ja viimeinen ristiretki palkittiin tämän vuoden Kultainen Venla-gaalassa parhaana reality-ohjelmana ja Alisad sai parhaan esiintyjän palkinnon. Hän on myös voimakkaasti läsnä sosiaalisessa mediassa, varsinkin Twitterissä. Titmeister-nimellä twiittaava Alisad herättää monenlaisia tunteita, mutta on hänellä julmetusti seuraajiakin. Tätä tehtäessä tuoreen twiittinsä meni näin. Jos teillä on idea tai unelma, joka on muiden mielestä täysin järjetön, niin se vain tarkoittaa sitä, että idea on hyvä. Tittmeister mainostaa myös jo seuraavaa TV-ohjelmaansa. Hän matkaa tapaamaan Plan kummityttöään Kameruniin. Ohjelma nähdään tämän kuun puolivälissä Jim-kanavalla. Jos ja kun kännykkä pysyy kädessä koko ajan, niin on syytä puhua hetki sosiaalisesta mediasta. Viekö se miestä vai viekö mies somea, lähinnä Twitteriä?
Ihan varmasti sekä, että välillä tuntuu siltä, että yhtäkkiä päivän lopussa huomaa, että ei vitsi, tänään tämä vei mut. Että mä oon niinku ollut tuolla ihan koko päivän ja aivan liikaa ja jotenkin sitten on ajatukset ollut ihan jossain muualla. Välillä se on sitten toisinpäin, että sit se on niinku myös harkittu ja kyllä se toimii meillä niinku ohjelman ja asioiden markkinoinnissa tosi vahvasti. Mitä me ollaan tekemässä, pidetään porukka hereillä niinku meidän ohjelmista ja tulevista asioista.
Niin. Kyllähän se hiveleekin.
Millä tavalla?
Hiveleekö se, että sun heittoja jaetaan tuolla ja susta tehdään juttuja sitä kautta ja näin poispäin. Ja sun kavereita halutaan olla ainakin sosiaalisessa mediassa.
Joo, siis mä veikkaan, että meissä jokaisessa asuu varmaan. Jos sä kerrot vitsin, jos sä sille nauretaan, niin tuleehan sulle hyvä mieli siitä. Ihan turha lähtee sanoa, että ei hivele ollenkaan. Totta kai se hivelee.
Hyvä, sä sanot. Niin.
Näin se menee. Ihan turha ruveta niin kuin ton suhteen jeesustelee, koska ideahan on, että kun sinne heittää jonkun jutun, että joku kuuntelisi ja ehkä jakaisi tai reagoisi siihen. Että jos niin kuin kukaan ei ikinä tekisi siihen mitään, niin kyllähän se nyt, niin kuin, en mä varmaan siellä olisikaan.
Mua hellyttää edelleen Helsingin Sanomien kuukausiliitteen sinänsä loistava sarja. Kiitos sen tekijöille. Tää Suhteita, missä sä olit sun isän kanssa ja sun isäsi siinä mietti, että kun sillä on koko ajan se kännykkä kädessä. Se on niin hellyttävä kohta siinä koko jutussa.
Niin on, ja mua nauratti myös se, kun sä sanoit, että mä näytän sille aina kuvia ja juttuja netistä, mitä hän ei välttämättä tajua, että mä oon mennyt niin kuin uppoutunut nyt tonne. Mutta kyllä täytyy tässäkin kyllä todeta, että kyllä toi paljon on mun oudosta huumorintajusta kyllä kysytty ja sitä on ihmetelty, niin kyllä se pimeä puoli sieltä tulee kyllä isältä. Kiitos hänelle siitä. Silloin se on hauska, kun se on niin hellyttävää ja jotenkin niin korrekti ja ihana ihminen, mutta sieltä niin kuin pinnan alta löytyy kyllä niin kuin tosi mustaa huumoria. Se on mun mielestä loistava. Pitäisi päästä eroon silloin, kun isän kanssa on, koska
sekin on nähty, että isä istuu pulkassa takana. Edessä on tämmöinen 3-vuotias ja isällä on kännykkä kädessä, se räplää fasee.
Joo, toi on tosi ikävä, koska itsekin on syyllistynyt tohon ja mä veikkaan, että tosi moni on. Ja niin, toi on semmoinen asia, että pitäisi niinku vaan jokaisen sanoa se ääneen. Toi on vähän se, että hei, olen Arman Alisad ja olen kännykkäholisti. Tiedätkö näin, että se pitäisi vaan niin kuin todeta ja sillä asialla pitäisi tehdä jotain, koska se on huono. Mä oon niin kuin itse ihan samaa mieltä, että se on äärimmäisen huono, että kuinka paljon se vie ihmistä.
Joo, ja sitten mä muistan, jossain kolumnissa joku fiksu kirjoitti, että mitä tulee siitä sukupolvesta, kun on tottunut siihen, että niiden ohi katsotaan aina, me aikuiset. Meillä on aina se kännykkä, vaikka se lapsen kanssa lähdetään kaupungille, niin me ollaan sen kännykän kanssa.
Tuossa tuli ihan hirveä olo. Niin? Tuli, joo. Toi just kun se sanoi.
Kukaan ei katso sua.
Joo, katsotaan ohi. Niin. Tuosta sanoista tuli tosi huono. No, mutta hyvä, että sanoit sen ääneen, koska toi niinku kirpas. Ja toi on semmoinen, että mä toivon, että kaikki muutkin, jotka niinku kokee tuon saman kirpasun, tekee asialle jotain. Tai on itse ehdottomasti huomioida tuota.
Mä menisin kysyä sulta Latteen kysymykset. Osaisitko elää ilman sosiaalista mediaa? Mä kysyn sitä, mutta mä kysyn sen niin päin, Arman Alisad, että mitä ilman et osaisi elää?
Mitä ilman mä en osaisi elää? No siis lapset on se, mitä varten kaikki asiat tehdään jotenkin. Jotenkin musta niin kuin, se on se mun niin kuin syy olla olemassa. On varmaan niin kuin omat skidit, että mutta jos jotain, niinku, vai tarkoitit jotain niinku tavaraa vai ihan mitä tahansa?
Ei, joo. Mitään,
ihan vaan tätä. Joo. Varmaan se menis noin. Joo. Siis ilman sosiaalista mediaa voi ihan hyvin elää. Tai jos sut loppuu akku kännykästä, niin sähän voit, jos se loppuu vielä aamupäivällä, niin sä oot ihan paniikissa. Sä oot aivan paniikissa, jos sulle ehkä sä et pääse nettiin tai johonkin muuhun. Mutta siihen ei kauan mene, kun sä pääset sen kipupisteen yli, niin miten helpottunut ja rauhoittunut sä oot? Se on jännä, että Mulla on ystäviä, jotka on lähtenyt Facebookista ja lopettanut tilinsä kokonaan. Ne saattaa olla ehkä Twitterissä jotkut, tai sitten jotkut ei ole ollenkaan enää missään. Niin se rauha, mikä niillä on ihan mieletöntä. Mä uskon, että siinä on hyvät puolensa sosiaalisessa mediassa, mutta se toimii tosi monella tasolla samalla tavalla kuin mikä tahansa muu pahe. Jos se lähtee viemään sut, niin se tuhoaa sut. Se oikeasti, se on semmoinen, että sitten kun sä joudut sen syvimpiin kammioihin siihen, niin sitten se on niinku oikeasti aika synkkä ja paha asia. Että sitten, jos sen jättää veke, niin mä veikkaan, että et sä hirveästi menetä mitään. Parastahan olisi, jos sä niinku käyttäis sellaisena, vapauttaisi itsensä siitä, ja se toimisi vaan meidän ohjelmien ja tuotantojen markkinointikeinona. Tiedottamisvälineenä siitä, että mitä tapahtuu, mitä ollaan tekemässä.
Mitä täällä oikein tehdään? Täällä on kaikki Suomen starat yhtäkkiä tässä kahvilassa. Joo.
HP! Terve!
Näin hän moikkailee siellä yhtä Dudsonia.
Terve!
Niin pitää tuntea itsensä, että myös toiset ihmiset meistä pystyy elämään järkevästi kaiken kanssa. Että jos on holistinen taipumus, niin pitää ymmärtää se.
Joo, kyllä toi pitäisi tiedostaa. Mäkin olen luonteeltani sellainen, että tuossa just aikaisemmin kun puhuttiin siitä, että onko mä hyvä kuuntelija, että joo, jos aihe on kiinnostava, niin se menee ihan samalla tavalla niin kuin kaikkeen, että jos on joku juttu, mistä mä oon kiinnostunut, niin mä annan sille kaikkeen, niin mä teen sitä ihan täysillä. Se saa multa niinku 200% yli, ja sitten jos on joku asia, mistä mä en ole kiinnostunut, niin sä et saa mua tekemään sitä, vaikka sä uhkaisit mua aseella. Että toi on semmoinen piirre, joka on, se on kirous ja siunaus samaan aikaan. Että se on ihan selkeästi sellainen, että siellä on niinku se saa sen aikaan, että sä annat asioille paljon, mutta se vie myös sulta helposti aika paljon, jos sä meet liian syvälle johonkin juttuun.
Sä oot 40 mies, Arman Alisado. Onko sä jo alkanut juosta kuolemaa karkuun treenaamalla maratonille, niin kuin kaikki 40 äijät tekee?
En oo. Mä oon enemmän uskon siihen, että ei mua ei niin kuin vanheneminen tai kuolema pelota. Enemmän mua pelottaisi se, että et ois et poistuisi tästä elämästä ilman, että olisi elänyt.
Milloin susta tulee jyrkkä keski-ikäinen, joka on aina oikeassa?
Toivottavasti ei ikinä. Siis kaikki niin kuin, mä oon viimeiset 5 vuotta viettänyt epämukavuusalueella, joka on ollut mulle niin kuin älyttömän hyvä, koska sitä ennen mä oon ollut semmoinen 30, joka on ollut aina oikeassa, ja sitä ennen 20, joka on aina ollut oikeassa. Ja jotenkin nyt mä niin kuin tajun, kuin väärässä mä oon ollut kuinka pitkään. Ja kuin väärässä mä oon nytkin niin monen asian suhteen, että musta on mahtavaa huomata, että koitan säilyttää nöyryyden kaikkien asioiden suhteen, myös olla ylpeä samalla niistä asioista, mitkä mä koen, että mä osaan ja missä mä oon hyvä. Mutta sitten taas se, että jos mulla on joku mielipide, niin kyllä mä oon valmis vaihtaa sen saman tien heti, kun joku todistaa, että asia on eri tavalla tai toisin. Että kyllä mä oon hirveän vastaanottava sen suhteen. Ja tää on varmaan se, mikä on tullut viimeisen 5 vuoden aikana, jollaista mä oon ollut tosi jäykkä ennen tätä. Semmoinen niin kuin, jos mä mietin itteni 90-luvulla, niin ei ihme, että mulla ei nyt niin hirveästi ollut kavereita. Niin kuka on ollut tuollaisen tyypin kanssa kauheasti hengaillakaan. Vaikka olisi ollut kuinka millainen sosiaalinen perhonen, niin aika ärsyttävä jätkä. Et jos miettii tota, niin kyllähän toi on opettanut. Ja sit just totta kai niin kuin kamppailulajien maailmaan astuminen Kilarmanin kautta, niin kyllähän se on varmaan niin kuin paras maailma, mitä on. Sitä mä suosittelisin kaikille, ihan vaan painia tai jotain, missä sä kohtaat jonkun toisen ihmisen, jossa sä joudut olemaan monesti huonompi kuin joku toinen. Ja usein kohtaamaan sitä, että sä otat takkiin. Se on niin kuin kamppailulajiharrastajat on ehkä maailman siisteimpiä tyyppejä ihan vaan sen takia, että ne on niin pirun nöyriä. Ja ne on nöyriä sen takia, että ne elää maailmassa, jossa ne joutuu antaa kaikkensa, mutta se ei aina vaan riitä. Ja usein se ei riitä, ja se pitää sulla jalat maassa. Sä oot tehnyt kaikki, sä oot treenannut aivan järjettömästi, ja paikalle vaan pamahtaa joku tyyppi, joka laittaa sut solmuun. Ja siis mikään ei tiputa maan pinnalle oikeasti niin hyvin. Ja sä joudut koko ajan kohtaamaan ja ole sen realiteetin kanssa kasvotusten, että asiat ei mene välttämättä niin kuin sä haluat niiden menevän, vaikka sä tekisit mitä. Ja se on mun mielestä ihan niin kuin mahtava piirre. Se on semmoinen, se tekee niistä älyttömän rentoja, ne on tosi avarakatseisia, ne on tosi rentoja tyyppejä. Ja jotenkin jalat maassa ja realiteetin on kohdillaan ihan vaan sen takia, että on kovia haasteita ja aina niistä ei selvitä. mutta koko ajan yritetään. Koko ajan yritetään. Et pointtihan on se, että siellä on kuitenkin se mentaliteetti, että sä et luovuta, vaan se, että sillä ei ole mitään väliä, kuinka monta kertaa sut lyödään maahan, ainoastaan silloin väliä, että kuinka monta kertaa sä nouset uudestaan yrittämään.
Arman Alisat, mikä sinusta tulee ison?
Jedi ritari. Pienestä pojasta asti unelma. Katsotaan toteutuuko se ikinä.
Sulla viittaa.
Joo, mulla on semmoinen larppaus asukot. Mä illun aina.
Milloin viimeksi?
Joka päivä. Aina duunin jälkeen kotiin ja laitetaan sleep into something more comfortable. Sit sieltä tulee Obi-Wan Kenobi kaapista ulos.